Той дзень прапаў і страчаны навекі. Той дзень прапаў і страчаны навекі, калі ты не зрабіў таго, што мог, калі не паспрыяў ты чалавеку, не шчыры быў, зманіў, не дапамог. Той дзень збяднеў, зліняў на сотню радух і попелам пасыпаны сканаў, калі не падзяліў суседам радасць і больш за дзень узяў ты, чым аддаў. Той дзень лічы завянуў пустацветам, калі ты 5 хвілін пашкадаваў, каб дзецям паказаць кусочак свету і хараство людзей і дрэў і траў. Той дзень зусім закрэслены табою, калі ты раўнадушна абмінуў бяду чужую, пабаяўся болю, абразу хама моўчкі праглынуў. Пазней старэць пачнеш самотна ў хаце і будзеш скаргі гнеў накідаць нам. Не мы, жыццё табе даўгі заплаціць за раўнадушша. Вінаваты сам. Мне плюём на дружбу і на працу. Нам без трывог не зберагчы жыцця. Сябры, давайце будзем хвалявацца за ўсіх і ўсё. За зерня і дзіця. Я не святы, хоць і не сквапны злыдзень. Даруйце, калі часам быў глухі ці чалавека грубасцю пакрыўдзіў. Грахі мае, бясконцыя грахі.